Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Nu har jeg fået lidt varmt at drikke her. Det skulle hjælpe lidt på stemmen. Og vi er tilbage hos Otto Rung. Det er i klunketidens København. Og i øjeblikket, så ligger han på landet med familien. Vi boede i Skotterup hos den ældgamle fisker Rasmussen, der som drengen har set de danske kaper både løbe ud af den dulte lille havn ved Humlebæk, måske ført af selve den berømte og stærke Hellebæk-fisker Riff. For mit sunds er boeren engelsk kofartig mand. Men alt havde han glemt fra de unge år, da man skrev 1807. Han huskede kun den ene ting, at hver morgen måtte han sidde foran gavlen på et dørtrin og bøde rødspættegarnet fra et lille truelagt over sine bukseknæ. Og fra denne dør, i den kalkhvide mur mellem skarlagens røde peoner, måtte vi hver morgen trippe over en toppet række brosten og langs et hegn af høje brændenæller for at nå hen til det lille skur af mosset træ, der stod på pæle ovenover den altid fyldte gruppe, hvorfra skyer af grønne spyfluer summende for op. Og derinde kunne vi i solstriben fra den lille hjerteformede ventil studere ældgamle annoncer i adresseavisen, som det var vores lørdagspligt at skære til og hænge på et søm over kassen med det friske tørvsmuld. Og vi læste ægte Randers handsker 2 kroner parret, eller fineste herregårds græssmør 75 øre pundet. Det var tid. Men når vi så fik torden, og havlene midt om natten raslede mod taget strå, så lukkede vi alle øjnene, hver gang lynet kom. Men når skraldet derpå fulgte, udstødte mor et indigneret skrig, og vi unger, der sad hyldede i vores sengetæpper, hyldede alle med i kor. Men far talte sekunderne op efter sit lommeur og forkyndte roligt, at lynet nu var mange mile borte. Vi fangede krabber fra en badebro med en klump råt kød fra en ende sejlgarn, og vi lærte, at den gamle fisker at karte garnet rent for tang på stejle bakkens stolper. Vi var med i båden klokken 5 ved morgengry, når bundgarnet skulle rygtes, og vi legede med børnehandsker slipper og fik lus. Men vores største fryd var at kigge ind til den herlige pottemager Jesper Gager ud for Egebæksvang. Han var berømt og sikkert også en fremragende kunstner og banebryder i sit håndværk. Her i den lange tegltægte længe sad svindende og drejede de vidunderlige glaserede nattergale, der kunne fyldes med vand og slå triller, når man fløjtede en lille tud for oven. Og her blev også lavet de mærkelige store uler af glaseret ler, og som havde et hoved til låg, der kunne drejes, så den vise fugl fra sin kakkelovns plads kunne se sig om i stuen, og snart skue gravitetisk, snart spotsk og snart melankolsk ned på menneskene, der sad og gloede i deres stole. Og ofte fik vi også selv en klump ler hen på en af de snorende drejeskiver, eller en også med os hjem, og jeg prøvede at modellere en portrætbyste af vores fede lille mobbehund. Den lignede ikke helt. Men der, hvor villarækken nu i vores nymonterede dage står imellem Snikkersten og Espargera, der gik der i de år kun et sti imellem høje lyse bøge og en mark. Og fra strandvejen kunne man over roen se et frønnet trækors. 7 engelske søfolk var begravet her. Korset er der ikke mere. Må nogen endnu husker hende døde, der drømmer dernede under en villahaves blomsterbed. Men nu var marinlyst nået til international berømmelse, og mine forældre, der gerne omgives udlændinge, lejede en af de nye cottager, der med hele tidens komfortable elegance havde rejst sig på hotellets grund som en nationernes allé. Og vi lå så på landet i en park med tennisbane og en pavillon, hvor der kunne vædes på små heste med jockeyer i en roulette. Et egentligt åndsliv fandtes ikke i vort hjem. At holde af at læse bøger kaldtes for at være litterær, og så blev man ikke rigtig regnet. Men de voksne elskede musik. De gik ofte til koncert, og ganske særligt i Cecilia-foreningen, som jo er vores families indsats i dansk musikliv, og som vi blandt os selv vel nærmest regnede for en slags slægtsregalie. For den mere moderne malerkunst havde de ældre kun ringe interesse. De besøgte årligt forudsudstillingen på Charlottenborg, hvor de dog intet købte. Malerier vandt man jo næsten gratis i en tombola eller i en kunstforeningslotteri. Mest læste mine forældre franske bøger. Jeg vidste, hvor de lå, og nappede dem, når jeg var alene hjemme. Jeg forberedte mig aldrig på en lektie i sprog i skolen. Jeg ekstemporerede altid, når jeg blev hørt, og lærte derved af mere praktisk vej at blive ret orienteret i fransk og engelsk. Ganske fri for al syntaks og anden kedelig metode. Og jeg lærte også af de voksnes bøger en hel del, som jeg vidste egentlig ikke måtte vide. Jeg læste ivrigt. Jeg slugte alt, hvad jeg kom i nærheden af. Kritikløst. Og hver tryksag var mig en bibel. Jeg famlede mig frem imellem Cooper, Marriott, Topelius og Henrik Ibsen, hvis nye stykke jeg blev afsendt for at hente i Jordans vidunderlige dunkle legebibliotek i Silkegade, hvor der duftede lunt af bøger. For det var et Ibsen-år, og de voksne hjemme ville gerne vide, hvilke omtørrede eller umoralske ting den norske forfatter nu ville byde et alt for tålmodigt publikum. Jeg fik det også genganger og udleveret af den blonde unge frøken bag ved disken, og jeg slugte første akt i flere tempi på en halv snes gadehjørner, hvor jeg stod under en gadelygte for at læse. For færdslen tillod den slags i de år. Resten guffede jeg i mig om natten, når de voksne var gået i seng. Først ved et stearinlys, og da det midt hen i sidste akt var helt brændt ned, ved tændstikker, som jeg rev af og holdt over bogen. Udover Ibsen, der jo engang af sensationen var gjort til en slags lørdagspligt, blev de moderne litterater ikke omtalt i mit hjem. Jeg mindes aldrig, jeg har hørt mine forældre nævne Strindberg. De har jo nok hørt navnet, men hurtigt glemt det. Heller ikke hovedstrømninger har jeg hørt omtalt i vort hus, og hele striden om Georg Brandes adgang til den haugske lærerstol på universitetet gik ganske ubemærket udenom vores kredse. Jeg hørte først om det spørgsmål og om den hele litterære brydningstid, da jeg blev voksen og student. Ja, Georg Brandes var jo på tale som professor ved Københavns Universitet, professor i æstetik efter digteren Hauk. Men det gav så stort et røre, hvis denne forfærdelige radikale ateist skulle være professor, så det blev han ikke. Det blev i stedet for Julius Paludan, forfatteren Jakob Paludans far. Og det var til stor forargelse i de radikale kredse, så, for han var en ret konservativ litteraturhistoriker. Og er det egentlig ikke ret naturligt? For hvor bliver det, vi kalder åndsliv af en gang, når videnskaben om et par årtusinder måske har løst enhver af livets gåder og indfriet alle løfter om at skabe en solid og komfortabel klode, hvor ingen fryser eller sulter? Et slaraffenland, hvor end ikke hovedpine efter en rus er til. Hvad brug for løsning af problemer i en bog er så tilbage? Al ideologi er fuldendt i ny, konkret og kras realitet. Og må der så i den komplette verden er brug for andet end for ganske impulsive hymner, når den franske slægt vil prise sejren over kaos og barbari i kvad? Vil man ikke nøjes med i ord og toner, ja, og i skønne farver, at tolke takken til et univers, man nu har godkendt som et fuldendt og præcist kompleks? Musik, lyrik og malerkunst vil blive kulturens sidste faser, og man kan roligt lukke alle bøger om vores livs problemer. Ja, han kan ikke bare sig for ironi, den gamle fyr. Og man må tænke på, at han skrev det her midt under 2. verdenskrig. Og netop det havde societetet gjort i årene omkring 90. Hele min barndoms selvbestaltede inderkreds er bedre vidende. For min egen familie var alle deres tids problemer løst. De var de førende i en klik og i en kreds, der for dem betød en fuldendt verden. Man frabad sig meget bestemte revolter, og man ønskede ingen reformer i et samfund, hvor der intet var i tu. For den art publikum var der ikke brug for bøger, men for toner, for højsang og for hymner. Og man gik i frue kirke for at takke himlens herre for, at alt var så godt. Molbechs Ambrosius, Ernst von der Rigges Bertrand de Born, ja, og selv Rudolf Schmidt fortolkede for dette toneangivende for dette toneangivende parket komplet og udtømmende hele livets mening. Imens Sacco, Mønsted, Brændekilde og Carl Bloch beskrev det skønhed og moral i deres helt præcise billeder af tilværelsen, således som den virkelig også var. Vi kendte flere af disse malere personligt. Min far var en ungdomsven af Gottfred Christensen, og historiemaleren F.C. Lund besøgte jeg med far i hans atelier. Wilhelm Rosenstand, i hvem vi mødte en jovial og herlig renaissancetype, var en yndet gæst i vores selskaber, og men han ofte ved en lidt for kæk og manhaftig spøj forbløffede de ældre af familien. Også Sartmann hørte til vores forældres omgang, dog mere i periferien. Min mor sad i en rokokodragt med pudret frisyre, model for hans bekendte billede af Caroline Mathilde, der spiller skak med Strunse. Men ofte hørte jeg i mit hjem forundring over de alt for lilla farver i hans Leonor. Dog mente flere, at de kom af tårnet, hvor hun sad. Det var jo blot. Og aldrig tilgav man ham hans job med de mange væmmelige byller. Selv var jeg meget opskræmt i mit farvesyn, da jeg på den første frie udstilling mødte Willumsens to Bretagne-koner, der går fra hinanden i, hvad man nu ville kalde, glideflugt. Og jeg holdt et højst fortørnet foredrag om dette billede i min klasses diskussionsklub og kaldte det for stridende mod al naturlig kunst. Jeg så endnu mit verdensbillede i det uldne svøb af klunker. I.P. Jacobsen levede endnu i 86. Ham har jeg aldrig set. Men af de gamle store fra det danske åndslivs sølvalder så jeg, som så mange nulevende, adskillige gange N.V. Gade og gamle Hartmann, og ligeledes fru Heiberg, der jo i øvrigt stod min fars familie nær, og som jeg flere gange fik at se i det kongelige teaters parket som en lille gammel og sammenbøjet dame. Vi havde vores balkonloge i teatret, og den første teateraften, vi blev taget med til, galt min tante Sofie Keller i hendes parti som Senta i Den Flyvende Hollænder. Hos hende kom vi børn ret ofte. Hun søgte i os fornyelse af de gamle slægtstraditioner, der talte til os gennem de mange minder i hendes hjem. Det stod endnu helt uforandret efter min bedstemors død her i det tyste kvarter på Gammelholm, og bag ved den klassiske scene, hvor Sofie Keller nu indtog den samme fremskudte plads i vores opera, som hendes mor havde hævdet for en menneskealder siden. Hun havde samlet en kreds af unge sangtalenter om sig, og jeg husker særligt en af de store aftener i hendes hjem, hvor hun på et pragtfuldt dukketeater, der stod under regi af hendes lille søn, den senere klokkeekspert Runge Keller, opførte operaen Bronzehesten med sine elever i solopartier og kor, og med små dukker påklædt med turban og kaftaner, førte ud og ind i stoltråd fra kulissen. Jeg forstår, at hun og de unge vortende sangerinder har samlet sig om deres kunst i en art frimureri, og i hendes musikstue byggede de i forening et stolt Fata Morgana-slot med tårn og spir af småbitte mursten, som de formede af gips. En kunstnerdrøm hos dem alle om at nå det sublime. Og endnu i sene år kunne Sofie Keller en sommeraften i mit hjem synge sin hollænderduet med en berømt svensk partner, Ocean Dankwart, så vidunderlig i sin rette klang af tonende krystal, at det tindrende steg ud i den lyse nat. Fløjdøren med de små kirkeruder ud til altanen var holdt åben, og derud stod marmorkirkens kuppel i sin blege silhuet med gyldne ribber. Og nede på gaden samledes helt ud over kørebanen store skarer for at lytte. Så fredlyst var idyllen i hin fjerne tids København. Og da den fremmede sanger derpå sang svenske folkesang og min tante modersmålet, faldt stemmer dernede fra ind med i de skønne danske toner af min bedstefars melodi. Teatret havde vi børn i hjemmet, i selve barnekammeret. Det var dukketeatrets dage. Jeg digtede alle roller, og jeg malede alle bagtæpper, ja, og jeg skabte nok selv skuespillerne og klistrede dem på pap. Eller vi fik til jul Alfred Jacobsens uforglemmelige ark med dukker og kulisser til jorden rundt og kejserens kurér. Og vi manøvrerede i en sibirisk sne af sygevat med den edle kurér Mikhail Stroganov og den grusomme skurk, der hed Ivan Ogarev. Vi lod floden Lena stå i flammer af flydende nafta under byen Irkutsk med et stearinlys bag det røde transparent i bagtæppet, og vi lavede ægte lynel ved at puste heksemel fra barnekammerens lille fælles æske jernpiller tværs gennem en tændstikflamme, når gyngerne med kulsåen, Ip og Lille Palle rykkede ud under bøsseskud fra vores knaldperlepistoler frem imod de svenske kavalerister. Hele besætningen fra vort pigekammer var vort publikum og sad og grinede, hvilket jo er usømmeligt, når man er på fribillet. Ja, som jeg fortalte jer tidligere, så har jeg selv haft sådan et af Alfred Jacobsens dukketeater, og jeg har som end også haft Gyngehøvdingen. Jeg husker især det transparente bagtæppe med svenskernes bombardement af København under belejringen. Der kunne man så blinke med en lampe bagved, og så lyste det op i rødt, og så kunne man bulle med sådan en metalplade. I sekundteatrene, som privatscenerne dengang kaldtes, kom vi meget ofte og på min onkels politikort. Jeg blev i reglen sendt for at hente det, og jeg måtte vente foran hans kontordør i det store skumle politikammer, der dengang var på Nytorv i det gamle rådhus. Der sad en mængde civile opdagere og skrev rapporter på mange høje pulte, og hver med et tæt stearinlys mellem vældige bylte af tyvekoster. Og bag en skrænte sad skulende arrestanter, usle og forkomne bedlere, eller morgenblege pigebørn med en pelskrave over et ternet ærmeforklæde, dugknakkede på de lange bænke. Og der lugtede af dem alle og af gammel smørbrød fra en uhyre papirkog. Som det vel i memoirstil sædvanligvis må siges, drømte jeg dengang ikke om, at disse dunkle og dramatiske kammer på det gamle domhus 20 år efter skulle blive scenestedet for min daglige dont igennem et par tiår. Men dengang erstattede teatret endnu alt det, som jeg ikke mødte i livet. Næsten alt, hvad der blev opført på Folketeatret og Casino, fik vi børn at se. Først og fremmest naturligvis de rigtige marinestykker som Gutter ombord, Capriciosa og På havsens bund. Og vi var lige så harmfulde som de voksne, da den danske hær blev hånet i et stykke, der hed Alt for damerne, og hvor samtlige regimentets underofficerer var hænder og pibe, fordi en sergeant i stykket bliver bestukket af en rekrut med en pølse. Men jeg husker til lige, nu så mange år efter, hvor åndeløst jeg fulgte det vidunderlige spil, da den pure unge kunstnerinde Betty Møller, den senere fru Nansen, debuterede i rollen som Dora. Jeg har altid opfattet visuelt, og jeg ville endnu kunne tegne hendes skønne og betagende mimik i hvert fint chancerende lille udtryk. Og den ganske gennembrydende oplevelse var det for mig, da jeg i Det Kongelige Teater så førsteopførelsen af Bygmester Solnes med Emil Poulsen og fru Hennings i de to førende roller. Jeg følte, at jeg i dette, det dybeste af alle Ibsens skuespil, berørtes af ånden over alle ånder, og jeg her stod over for selve den desperate tvekklang i menneskelivets drama. Jeg læste siden Hedda Gabler, og for første gang følte jeg gennem hendes tragedie mig selv stå under presset af den tunge tabu, der hviler over alle i societetets kompakte inderkreds. Jeg fornam fra nu af den første higen efter at finde mig en anden form for verden, og dengang troede jeg naivt på, at den fandtes i trykte bøger. Men i den nye skoles bibliotek var jeg begyndt at søge forbilleder i den største af alle kunster at fortælle. Og jeg fandt dem i Stevenson, Bret Hart og i Mark Twain, og frem for alle i Edgar Allan Poe. Og kun én hjemlig digter blev jeg takskyldig i det år. Det var fra Piazza del Popolos endnu uovertrufne fortæller fra romantikken sidste år, Vilhelm Bergsøe. Personligt lærte jeg ham at kende i 1883, da vi lå på landet i Esbjerg Gære, hvor han boede i et nabohus. Jeg glemmer aldrig hans lette spillende sarkasme og hans rene tone i diktionen, når han fortalte for mine forældre ved deres samvær om sine Italiens rejser og om koleratidens København, som de jo alle havde oplevet. Og hans søn, den senere kendte kemiker, og jeg opfandt vores første telefon med en lille trillebør, vi hængte på væggen og drejede på hjulet, når vi ringede hinanden op. Vilhelm Bergsøe og min mor gennemstrejfede til Vogns Nordsjællands endnu uberørte bondegårdshjem på jagt efter antikke sager. Messingkandelabre, alterdue og brudeudstyrskister. Og min mor glemte ikke den dag, da Bergsøe kørte væk i sin charabang med en enestående sjælden torvespand af kover fra Holbergtiden, som hun havde tiltænkt sig selv. Alle landlæggere i de dage plyndrede omegnen for bondekulturens edelste minder til deres daglige stuesamlinger. Maskandiserne fortsatte i deres spor, og mange skønne og fornemme herregårdsmøbler endte i Krystalgades og Gammelmønts skumle kældre. Også den endnu førende blandt sølvaldertidens løsspildigtere så jeg samtidig her Jesper Gehr, gamle Hostrup, der i sin lille have overfor vor, hver morgen spacerede mellem sine stikkelsbærbuske, dampende på sin lange pipe og med det glatte stålgrå hår langt ned over frakkekraven. Og så kunne man endda et andet år opleve Jesper Gehr at se vores senes ypperlige og eneste elegantier, den endnu unge Elit Røgmert, hvis hus lå nær ved vort, kom kørende i rask trav hen forbi vort stakit. På forsædet af sin enspænder, sort lokket, solbrændt, sommerklædt. Og han svingede sin lysegrå filthat til fornøjet hilsen. Tit var med ham hans hustru, balletdanserinden, og hans unge søn, der siden blev vores senes store kunstner. Dengang i matrostøj, som frivillig lærling på Georgs dage. Altså Poul Røgmert i matrostøj. Ja, det har været noget. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, har I været så heldige at dumpe ind i den sidste time inden midnat. Og her sidder jeg og læser op af Otto Rungs erindringer fra min klunketid. Og således gled min barndom hen mod sine sene år ind i 90'erne. Men i den nye skole, hvor jeg gik, der havde jeg allerede i muligt lidt for filologisk form erfaret, at der uden for min hjemkreds fandtes et begreb, der kaldtes humanisme. Jeg lod mig villigt indtage af den klassiske forms yndefulde skønhed og fuldendte harmoni, men jeg lærte aldrig det latinske eller græske sprogs syntaks. Jeg havde gamle madvig med en latinsk grammatik, lige så bittert, som jeg afskyede Julius Petersens lærebog i aritmetik, som jeg henrevs af Horats, og som jeg elskede geometri. Men Hellas var for mig en tempelhal af ranke hvide søjler med gudeskaren på sin front og lejende ryttere under arkitraven, mine drengedrømme med Anakreon, Pindar og Theokrit, gamle græske digtere, besøger mig endnu i mine pauser. Jeg erkender i taknemmelighed min gæld til min gamle lærer, den store græker J.L. Heiberg, ikke at forveksle med digteren Johan Ludvig Heiberg, og til den elskelige vismand Julius Lange. Julius Lange forelæste for min klasses overanstrengte slidere eller letvindte fukser om kulturens tre gange genfødte stortid. Hellas, Florens og det elisabetanske England. Aldrig vil jeg glemme tonen af hans dvælende stille stemme og det nølende smil i hans tunghøre lytten efter ordets rytme i en strofe af Æskylos, Dante eller Shakespeare. Og heller ikke glemmer jeg J.L. Heibergs enkle naturlighed og klassiske afklaret fornuft. Altid morgenoplagt kom han ind i klassen. De lange marineblå frakkeskyder fløj som en fan om hans hofter, og alle hans elever husker sikkert hans særprægede bindklæder, der var knappet i begge sider, omtrent som dem, der brugtes for et århundrede siden, da Jens Barkesen var ung, og som var til at lukke med en klap. En ældgammel drengevittighed har sagt, at Barkesen og Rabæk-tidens klassiske permissioner med klap skulle kunne drejes for slitage fra for til akter, først som prolog, derpå som epilog. Altid havde den europæiske, berømte græske filolog en stabel bøger under den ene arm, og i højre hånd holdt han den lange pibe. Når det der ikke var et svippende lille stykke spanskrør, og han ved frikvarteret stod foran skoletrappen og ventede på en sønder, som her et hastigt lille rap fik kvittering for et mådeligt eller lidt drengestreger i en historietime med en magtesløs ung vikar. Alt forudsat da, at ikke et større opgør var noteret til den førstkommende lørdag nede på skolens kontor. For nu hjalp det ikke mere, som under den forrige kortåndede og svimle lille rektor, at løbe rundt i kredse som en karuselhest, hver gang spanskrøret blev svunget. Og professor Heiberg smilede hulsageligt nikkende efter det hoppende lille offer, der lystigt kned sig på halen og med tungen ud i kæben rendte videre ned ad trappen. Med lange skridt kom vor græske mentor derpå ind i klassen, endnu med smilet som en krusning i det bølgende lange skæg, der halvvejs fortonede den klassiske rene profil i en delfisk solgylden røgsky. Lyset skinnede som en glorie i det spejlblankt børstede glatte og blonde hår, der hang en smule ud over frakkekraven. Og så slog vi op på den dejlige sang ud. Og så slog vi op på den dejlige sang i Odysseen om Nausikas berømmelige storvask. Således genså jeg ham 15 år efter, da jeg på en Italiens rejse stod med min hustru i det gamle Lorenzo-bibliotek i Florens. Og i Michelangelos herlige marmorsal betragtede vi et munkehåndskrift af Odysseen med skønne illuminerede initialer. Jeg læste for min hustru de første linjer om den utrættelige og snille vandrer. Dem lærte J.L. Heibe af mig at elske. Og endnu under mine ord bøjede min gamle lærer sig alene over min skulder. At han var i Florens, havde jeg ikke anet. Men der stod han og smilede med det rolige marmoransigt og det vældige porfyrskæg, og i den marineblå cheviotdragt og med en vældig bogstabel under armen. Min hustru sagde, at jeg blev bleg som en benovet skoledreng, og så tog han os med på et ældgammelt osteri i en gyde bag Ponte Vecchio, hvor Michelangelo engang var stamgæst, og vi drak en uforglemmelig Chianti. På forunderlig vis kunne den store hellenistiske forsker hygge sig i vores hjemlige borgerlige lunhed og formentlige idyl. Når han slap sin Aristoteles og løftede sit blik fra tolkning af attiske gravmæler, har han sikkert kunne fornøje sig med Dickens og Thackeray, eller med vores mere hjemlige ånder Karl Møller og Bauditz, ja, Nødebo Præstegård. Og i lærerværelse kunne han sidde i lystig passiar med skolens for en stor del lidt hjemmesideragtige lærerstab, når de bøjede over madpakken ventede på pedellens kaffe og vinerbrød. Disse arme riddere af det runde lærerværelsesbord, som skolelærertypen i de år nogle gange var. Dygtigheder var de alle. Både fransklæreren Baruel, der med sin enestående burleske komik og i underfundige replikker gengav det kun alt for sandfærdige billede af klunketidens triste og underbetalte timelærer, der, som han lattermildt klynkede, næppe kunne skaffe en brødskorpe til sine 10 forsultne børn. Og husker ingen endnu den gamle klasselærer Wolf, der sagde sig at være grønlænder, og som vi kaldte Wollis. Altid var han parat til at tage os i kraven, når vi slås, og sætte os til at pille madpapir på skolepladsen. Eller den elskelige historielærer Friis, og læreren i tysk, professor Nissen, når han stod i sin regnvåde havelok i skolens gymnastiksal og dirigerede morgensangen med uldvanden krænget af en blåfrossen hånd i nænsom rytme. Og hans vuggende bariton gled mygt igennem koret af de mange hundrede snottede og snøftende drengestemmer. Vi havde glæde af hans timer, for i dem holdt han, uden at eksaminere os, en forelæsning uden ende over den tysk syntaks, som han senere udgav. Og vi havde således fred til at få skrevet vores meget svære latinske version. Dukse latinerne lod sig overtale ved løfter eller trusler til at skrive stikord på en lille sæd, som de stak os under bordet. Manårene skred hen, vi drenge rykkede op i nye klasser, og lejerne vekslede i vort hus. Vi fik indlagt telefon i vores entré, og der kom asfalt i vores gade, og buelamper på Kongens Nytorv. Vi gik vores ture, og vi fik bicykler med rigtig pneumatik i deres ringe, og inderkredsen drejede sig om nye episoder i den fine verden og om begivenheder ved vort hof. Der var først og fremmest festen over den ganske hovedstad, da hele landet fejrede regeringsjubilæet. Vort hus blev smykket med flagdekorationer over gadedøren og med de kongelige byster i hver af de to nicher. Og i alle vores vinduer langs facaden stod stearinlys sat i rækker. Byen gennemdroges af lange alléer med små, gule, funklende flammer. Vi børn står på vores altan og ser den historiske guldkaret med sit seksspand rulle gennem gaden eskorteret af husarer med dolmand og sølvbroderet taske. Og det gamle kongepar hilsende i et væld af blomster. Jeg lærer at gå lange ture. Min fars bror, det kongelige teaters kapelmester Frederik Rå, tager mig med på sine vandringer i egnene langs kysten. Oplandet bag Vedbæk og Rungsted er ubebygget endnu. Vi går mile langt gennem lyng og over tørremoser. Jeg så endnu blot naturen som et spil af farver. Jeg kom den ikke nærmere. For min onkel var den sikkert blot musik. Han kunne lytte sig til tonen i et kildevæld. Han kunne sige nøjagtigt, hvor i skalaen lærkesangen lå. Om suset af blæsten var i mol eller dur. Han kunne træffe i et nu den præcise akkord for hammernes klang mod en ambold i smedjen, vi kom forbi. Han galt for det fineste øre i vort musikliv. Han kunne høre græsset gro. Det tonede i evigt og stille pianissimo, men hans ører fangede det. Da vi var børn, kunne han more os ved at lægge et lagen over klaviaturet og gennem det spille en sonate af Mozart. Men når han vandrede sin lange tur ud i den sagte syngende natur, så havde han altid en skridtmåler med. Vejlængden skulle vides helt præcist. Ligesom min far yndede han metode, og han holdt myndigt mandstugt i de kor og de orkestre, hvor han dirigerede. End også hans selvdisciplin måtte kunne aflæses punktligt gennem registrering. Og måske var det tikkende lille ur for ham en slags metronom, der ved vores vandring tolkede den matematisk dybe lov bag et landskabsbrusende musik, som han alene hørte. Det nye dagblad Dannebrog kom ud. Min mor havde dets ejer, herr Alberti, til bords i kredse, der stod den kendte politiker husligt nær, og hvor han altid blev kaldt for Tittermand. Og når der var fremmed i hans eget hjem, tog hans kone imod gæsterne. Selv gik han i seng. Ja, og ja, her må man lige forudskikke, at i anden del af erindringerne, som jeg kommer til snart, så optræder den senere justitsminister Alberti. For Otto Rung sad faktisk jo som embedsmand i domhuset, dengang den mægtige Alberti måtte melde sig selv for bedrageri i millionklassen. En justitsminister, der havde begået det største bedrageri, Danmark nogensinde havde set, det var jo noget af en sag. Den bliver beskrevet sidst i bogen. Så hvis I holder ud et par uger endnu, så kommer vi til den. Der blev påbegyndt en frihavn, og jeg vandrede en ret ubetænksom tur fra pæl til pæl ud af den lange mole, der var under bygning og endnu ikke støbt i cement. Til med havde jeg med mig min rædselslagende lille hund. Og vi fik nye skøjter, der sad fast på vores støvler, og vi kunne kassere de gamle med de altid løse remme. I fakkellys løb vi i vinteraften og herresving på den fashionable bane bag glasiet, hvor til Bredgade kredsens mondæne publikum og navnlig de unge diplomater og marinens officerer nu i frosttiden havde henlagt deres daglige promenade. En eftertid har kaldt banen Vaniljeisen. Den bedste sport for os skoledreng var, næst at foragte pælen med en halmvisk foran en våge, at løbe til i en fart og løfte voksne damer op, når de faldt lige for næsen af deres faste kavaler. Det havde de begge to godt af, for vi vidste, at damen smed sig med vilje. Og søkadetter med blanke skuldre hængt til dolken, skød kanen med min ældste søster foran sig. Hun var næsten voksen nu, yndig og fin som en anemone. I kredsen kaldtes hun, og ikke blot efter sit fornavn, for den skønne Helene. Og ved den store fest, inden det blev tøvejr, viste banens to bedste skøjteløbere, Dr. Frans Pio og Dr. Meinke, deres kunstløb. Også min bror kadetten deltog i junior hurtigløbet. Lawn tennis havde vi drenge allerede begyndt i 80'erne, men på nyslået græsplæne og med kridtstreger i stedet for kalkede trælister omkring felterne. Nu spillede vi efter skoletid på de nye baner nede under Østervold, hvor dronningens mølle endnu lå med en stormknækket vinge. Og der, hvor vi en længst forgangen tid havde hugget valnødder fra det lille anlæg. Nu spillede vores partnere blandt tennisklubbens unge damer her i bar korsetfigur, og deres lange kjoler virvlede støv af gruset. Vi kom kægt og sveddrøbende op til det lille skur på volden og beordrede i hast en pilsner, som vi mandigt drak af flasken hos den snorige gamle sergeant og marketenter, der var banens opsynsmand og ekspert i at sætte sejlgarn i en ketcher, hvor en kattetarm var sprængt i tu. Al anden idræt var også i den tid ubekendt. Fodbold regnedes i vores klikke som en sport for fælledrenge og for plebs. Den blev højst dyrket af de mindre ansete realklassedrenge i vores skole. Den sport, der for alvor anstod gentleman, erklærede min far, var fægtning med fleuret, hvor i han, såvel som i ridning, selv var mester. Han lærte også tre drenge de mest elementære finter og parader med masker, som han lånte til os på kasernen, og med sine egne duelkårer taget ned fra væggen. Men tiden var i skred, og det sidste 10 år mærkedes som en feber i vort blod. Der mumledes om forlig i vor helt stivnede politik, hvor de to stridende partier til slut var gået i en art clinch. Kravet om reformer blev fremsat åbent nu i flere af de mere moderate blade, men bag al hektisk energi og iver efter alt det nye, vi vidste var på vej, så mærkede vi alle et vemod og en forstemthed, trods vores spænding. Dog drøftede ingen dette åbent. De voksne talte tværtimod i vores kredse med triumf om det nye tidevær, der viste ruelse og anger, end hos flere i den radikale fløj. Og vi så på vores ture gennem strøget unge nye talenter, der blev vist os, når de kom ned fra deres damplads på Bernina med flagre, slips og flade hatte og unge damer i de nye fodfri kjoler og behængt med sølger. Bernina var jo den berømte café på strøget, hvor vimmelskaftet skråt over for Yorks Passage. Man kan endnu se i døren, trappetrinet, der ligger en sten, hvor der er indskrevet Bernina. Caféen lå på første sal og havde vinduer både ud mod strøget og ned af strædet, Badstuestrædet. Men vi højre drenge i vores befæstning vidste meget lidt om Bjørnsons over evne eller Sophus Clausens Antonius i Paris. Vi kendte alene den forunderlige nordmand med den høje silkehat og den dugnakkede lange krop i redingoten, når han som et blaseret eldstyr kom lundende gennem strøget med stokkeknappen presset mod sin næse. Men vi vidste ikke, at det var digteren Thomas Krag. Og aldrig hørte vi om tårnet, hvor Johannes Jørgensen og hans unge kreds af digtere grublede over rytmen hos Baudelaire, Verlaine og Mallarmé. Min far var på ny ved efterårsmanøverne Gladsaxefortets chef, og vi fik en formel invitation til middagsselskab i hans kassemat, hvor store skjold og fugt sad højt langs alle vægge. Vi blev kørt til værs i et kanontårn og op over bastionens grønsvær, og far ramte med sin riffel en forvildet hare, der sad lammet midt i lyskejlen fra en projektør. Men det gik mod forandring nu. Dagbladet København strøg det forældede lille jod, der endnu hang og dinglede i dets navn, og københavneriet vandt mere og mere magt over al noblessen i en traditionel og gammel københavnsk kultur. Selv følte jeg også vagt, hvorledes det gamle, som jeg kendte, blev mere og mere fjernt. Langsomt i epoker gled det tætte spind af klunker af mig, som et hudskifte kom det næsten. Daglig lærte jeg møjsomt at vurdere om. Det uldne svøb var ved at glide fra mine øjne, men mon en rest dog ikke er igen den dag i dag. For den, der engang har levet under klunker, vil sjældent nøjes med et liv imellem rette vinkler. Og meget af den gamle uldtids løjerlighed og hygge luner om mit sind endnu i en firkantet, rå og stilløs tid. Det sidste store årsbal for de unge i mit hjem fandt sted en vinter, før min ældste bror som sekundløjtnant forlod marinen og tog til Zürich, hvorfra han kort efter århundredets slut vendte hjem som diplomingeniør og indkaldt af den nye industris selvskrevne leder G.A. Hagemann som vortende professor i det ganske nye fag elektroteknik ved den polytekniske højskole i København. Og nu, i dette sene år af klunketidens segel, forestår den store afdansning i vort hjem. I lytter til programmet Faraos Cigar, som I har været så heldige at stille ind på her på Radio 24/7. Det er nemlig lørdag aften, og så sidder jeg jo her og læser op. Og i aften er det fra forfatteren Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid, som udkom i 1942. Og nu går klunketiden jo altså på held, kan I nok fornemme. Og det gør den første halvdel af bogen altså også. Og som jeg sagde tidligere, så kommer anden halvdel til at handle om Rungs tid som jurist. Først i byretten, i det gamle domhus på Nytorv, og senere i højesteretten. Vi nærmer os midnat med hastige skridt, men vi kan godt nå at læse lidt mere. Men nylig har en tragisk hændelse rystet hele hovedstaden og i ganske særlig grad berørt vores mest intime kreds. En af de unge, der var en meget hyppig gæst i vort hjem, min brors kække og livsglade kammerat fra søofficerskolen, søn af landets store, berømte og folkekære kammersanger, den førende kraft over opera, er pludselig død for sin egen hånd under et sjældent sammenbrud og midt under en fest i kammeraternes kreds. Aviserne har slået sagen op, der talte som en sensationel affære. Der var dengang endnu et stykke tid, til vi herhjemme fik en udløber af den dekadente modernisme, der samlede sig om Wedekinds Frühlingserwachen, og som i pubertetskrisen fandt et meget tjenligt sujet for en letkøbt succes. Drengeselvmordet var for os i de år et uhørt og ganske uforståeligt begreb. Det var selve det nye, som vi bort. Fremtiden, der slog bak og sagde nej. Og den forstemthed, der var selve tidens, hvilede længe over vort hjem. Men måneders undersøgelser og forhør var nu omsider endt. Festen blev ikke aflyst, og de unge gennemførte deres bal. Min far er gået ind i spisestuen for at prøve den nye lyseffekt endnu en gang. Den store overraskelse for vores gæster i aften. For i loftet, der i forvejen er inddelt i felter, malet som egetræ, er der i hjørnet af hvert felt en glødelampe, hvor der før blot var en lille lugeforgyldt knap. Ja, så mange klunker i geled spredt over loftets areal. Og i et nu, ved tryk på kontakten, springer de 40-20 tryllelys frem helt uden skærme. Et fosforvæld af morild. Og på entréspejlets konsol ligger parat de sirlige små balkort af hvidt karton, hver med en blyant i en silkesnor. Men endnu er den store aften ikke begyndt. Mor kommer ind i sin svære robe af mørkerødt atlask. Min ældste bror står der høj, smal og alvorlig i sin mørke uniform som kadet og med de hvide handsker parat til dansen. Og nu kommer min far tilbage i kjole og med sin ordensrosæt i mange farver. Mine søstres danse er alt for længst overtegnet fra første vals til fjerde ekstra. Og nu, snart, skal den opførende kavaler klappe i de hvide glacéhandsker, og parerne marcherer ind i spisesalen i takt til Riberhusmarchen. Løjtnanten, der fører ballet op, vil give sine strenge ordre, de første fire par, og ballet vil blive ved med françaises, borddans og krystader med fiskeboller og mariekiks med æg og anchovis ved de små borde, hver til fire par, og med bouillon og vaniljeis mellem dansene. For at slutte ved midnat med klapfinale og karavs ud gennem alle lejlighedens korridorer og sovekammer. Og med i kongelunden som sorti, for endelig og uigenkaldelig at slutte med for gangen nat. For i entréen venter alle familiestuepigerne søvndrukne med de uldne skinkantede aftenkåber og de svære galosjestøvler, parat til at smutte over de tynde balsko. Men fra flylet i spisestuen lyder nu akkorder fra pianisten, den uforglemmelige Hartmann, alle de mondæne ballers gode ånd, der måneder forud måtte engageres, og som nu prøver det nystemte klaviatur for sin egen fornøjelse, men vals trist. Stuepigen Svendborg og Madame Heistad, begge i sort med hvide forklæder og kniplingshætte, har båret teservise ind, og nu venter vi vores gæster. De små røgelseshætter er anbragt i spejlkonsolens porcelænsskåle og i skorstenen på etagerens schweizerhuse. Og den krydrede duft står som tætte og lange striber gennem stuen. Og der står de to unge søstre i lys af loftets krystalkrone, begge med tyl over silken, med de hvide skuldre dukket op af en blomsterkalk, den ældre i et svøb af rosa, den yngre i et væld af forårets lyse farver. De unge piger stirrer i forventning på den hvidlakerede dør ud til entréen, hvorfra den første gæst skal komme. Den lave, trillende lyd af klokken lyder netop nu. Også jeg selv stod der vel dengang og spejtede hen på den hvide dør. Hvem ville den første blive, der kom ind? En af de danselystne unge? En lidt undselig ung pige, der kom alt for præcist? Ja, eller hvem? Blot ikke den, vi alle stod og tænkte på, og som var vores lyse unge kammerat engang. Altid gennem mit liv har jeg således stået og spejtet i forventning eller ængstet på de mange endnu lukkede døre, der snart, snart måtte åbne sig for en, der ville komme mig eller mine frisk og oplagt i møde. Lys, lykkelig og med hånden rakt frem til hilsen. Eller den, der kommer ind, vil blive stående tavs, hvid og med triste eller desperate øjne. Således har jeg set dem komme gennem år. Jeg har levet det meste af mit liv i retssale og i inkvisitionens kammer, og jeg har fra min plads de mange gange stirret hen på den lave grønne filtdør, der om lidt ville åbne sig, og en ny og fremmed skæbne skulle stå frem foran mig fra et ukendt felt derude. Eller jeg har som embedsmand antichambreret i et værelse foran et gemak, hvis fløjdør førte ind til en mand, der havde magt i landet over alle. Det hent mig, at jeg så også ham en morgen, som en magtløs og degraderet stum koloss stå i den åbne filtdør ind til den retssal, hvor jeg var. Jeg har i min tanke evigt spejtet frem mod et lukket land, hvorfra de mange nye skæbner skulle træde mig i møde og sørmodigt eller muntert fortælle mig den historie, der var deres, og jeg søgte at forme den i mit sind. Og nu, da det meste af min tid vil være forbi, der ser jeg tilbage mod en dør, hvorfra de mange, jeg har mødt, på ny er blevet synlige for mine tanker. Alle min barndoms døde. Jeg vil mindes dem en efter en. Hendes slægt fra den forsvundne tid. Det var en kreds af skæbner, der var uden ansvar for de ting, de i et usigtbart magesvær ikke evnede at se, så lidt som vi, der er forblindet af en stormtid, kan se ind i den fremtid, der vil komme. Men en gang, når vores verden på ny er blevet stille, bør vi på alle sjæles dag vel også tænde vores lamper på hine, nu så fjerne dødes grave. Og her slutter så første del af bogen. Og jeg vil ikke lige nu i aften gå videre med anden del, for der er ikke meget tid tilbage. Men jeg tænkte, at jeg ville finde et par digte fra denne her tid. 1890'erne var jo en tid, der var rig for lyrikken i Danmark. Og der er mange dejlige digte at vælge imellem. Og jeg tror, jeg vil gå ind og finde på hylden nogle bind. Og diverterer jeg lidt med digte. Her fandt jeg nemlig noget fra 90'erne. Helge Rode og Ludvig Holstein. Helge Rodes, jeg tror det var hans debut, Hvide Blomster, digte 1892. Der er et digt her, som jeg kan se, jeg har sat en seddel ind med en gang, som egentlig, så vidt jeg kan se, passer meget godt i forlængelse af, hvordan Otto Rung sluttede den her del af erindringerne. Forundrede øjne. Jeg åbnede en dag to forundrede øjne. Så spandt man mig ind i så mange løgne. Religioner og filosofier syntes i spindet som harmonier. Forundringsilden, den stred og kæmpede, snart blev bag løgnenes slør den dæmpet. Nu sløret er brændt, og resterne fløjne, og atter ser jeg med forundrede øjne. Og verden er ikke mere den samme, i mystisk skær af forundringens flamme. Stundom den lyser til klarhedsfesten, stundom den blafrer i angst for blæsten. Ja, der fornemmer man lige meget godt den atmosfære, som Rung også beskriver der fra århundredets slutning. Klunkerne er ligesom faldet af. Sløret er hævet, og man kan se klart. Og det er forunderligt, men det er også angstfremkaldende. Og så har jeg altså også et par af Ludvig Holstein her. Åh, den er gammel. Holsteins digte fra 1895. Den må have ligget længe ude i solen, inden den blev indbundet for titelbladet. Nej, det er måske, det er måske pergament. Jamen, det er meget, meget guldnet. Har jeg et dejligt digt. Alfs veninde. Vil I kende min veninde? Hende, som jeg har kær. Hun har store, nervøse øjne. Hun ligner en rå, som flygter. Den spejder til alle sider og lytter, om faren er nær. Den er altid bange for noget, og ved ej selv, hvad den frygter. Hun søger din sjæl i dit ansigt og spørger, om du er god, om du er ærlig, om du kan elske. Hendes egen sjæl ligger åben. Hvis du vil, kan du berøre den og såre den, hvis du har mod, og se, hvorledes den bløder, for den ejer ingen våben. Hun elsker alle små blomster og siger, de har en sjæl. De rene stjerner elsker hun og siger, hun kan fornemme, at stjernernes stille verden kalder på hendes sjæl. Og deraf, siger hun, ved jeg, at her har jeg ikke hjem. Hendes hjerte er fyldt med kærlighed. Det er som en bævende fugl. Det bider og banker og bløder. Jeg holder det mellem mine hænder. Mine øjne fyldes med tårer. Ak, hvilket skrøbeligt skjul har du valgt dig, lille hjerte, som jeg elsker og som jeg kender. Hun taler ofte om døden og siger, hun er angst for at dø. Men hun tror, at de døde lever, og hun elsker alle sine døde. De venter hende, det tror hun, et sted på en skinnende ø, og kender hende, når hun kommer og iler hende i møde. Hun siger, at vi skal mødes, at hun gerne vil dø før jeg, og beder Gud derom. Og smiler af hendes ord jeg, siger hun, at Gud kan ikke nænde at sige nej. Og smiler jeg så igen, så siger hun, det tror jeg. Men rives jeg fra min veninde af den ubarmhjertige død, da besværger jeg jer, venner, trøst hende i hendes nød. Hav min lidenhed med hende, vogt på min stakkels veninde. Jeg vil sige jer disse tegn, at I skal kende hende derpå. Hun har store nervøse øjne, og hun ligner en skræmmet rå. Hun er altid bange og søger efter en, hun ikke kan finde. Jeg ved det. Jeg ved det, vi skal mødes om tidligt eller sent. Måske, mens endnu fyrigt de hede af trå svulmer. Måske, når svagt i asken de sidste gnister ulmer. Men en gang skal vi mødes om tidligt eller sent. Fra jeg blev født i smerte, jeg var din sikre fangst. Belejet hos min moder, du stod i fødselsstunden og tog imod dit bytte og kyssede mig på munden. Dit kys i sjælemarven har pustet mig din angst. Din skygge har jeg fundet hver stund på hver min vej, og jeg har følt din nærhed, du blæste på min nak, og jeg har set din afgrund, hvor bange sjæle flakke. Jeg ved, hvert skridt jeg vandrer, er blot et skridt mod dig. Og en gang skal vi ansigt til ansigt sikkert stå. Der kommer du og slukker som lys de vågne sanser. Og alt mit blod skal isne, og hjerteslaget stanser, Medusa blikkes tomhed i angstens nat, jeg så. Jeg ved det, ved, jeg ved det, og dette ene blot, og dette ene, jeg beder om at glemme. Men når jeg helst vil glemme, der hører jeg din stemme. Kom hid, her har du hjemme, her glemmer du så godt. Ja, dødsanelser, fremtidsfrygt og længsler og undren. Det var en grødefuld tid der i 90'erne. Og som sagt, i næste uge vil jeg fortsætte med Otto Rungs erindringer. Men der er vi kommet ud over klunketiden, og han er altså blevet jurist og arbejder i på domhuset. Og oplever mange interessante ting, vi får set samfundet fra bunden. Alle de lyssky eksistenser og de joviale plattenslager, der er ingen grænser for, hvad han pludselig ser, som han aldrig har kendt til i den trygge barndom i Store Kongensgade. Og som jeg fortalte tidligere, så var det jo også med til at åbne op for hans sociale forståelse og erkendelsen af, at han har levet i en foret rede langt fra den rå virkelighed. Men det venter jeg næste lørdag, hvis I har lyst til endnu en gang at lukke op for Farao cigarer. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.